Þú hefur varst þarna í Vopnafjörð þannig að það varst 31 árs, já. Og svo varstu fjögur ár Reykjavík, var það ekki?
Jú.
Varstu þar á skóla?
Nei, ég er svona hitt og hann.
En þú varst segja að verið á skóla í Húnavatnssýslu?
Já, Blönduskóla.
Blönduskóla? Hvað lengi?
Það var mikið að vera á Fellin, búa vetur.
Búa vetur, já. Varstu nokkuð þar annars þar á skóla? Barna skóla var þeim?
Það var engin barna skóla, það var fagkjensla þegar ég var lítið.
En annars hefur verið í Fannardal, þegar þú komst á Sunnlönd.
Já, við fluttum í Fannardal.
Já.
Já, já. Var það 35 ár.
35 ár, já. Þakka ekki heilega fyrir.
Já. Það er nú ekki að þakka fyrir mér, ekki að þetta gefið mér fyrir.